Suntem aici, am mai ajuns în plan să vedem din nou unii dintre noi Patmosul, alții pentru prima oară. Al doilea rând, slavă Dumnezeu că am ajuns pe pământurile acestea, mult mai vechi creștine totuși ca și noi și mult mai călcate de pașii apostolilor decât la noi. Unde zicem? Noi zicem că Sfântul Apostol Andrei nea creștina, dar el de fapt a trecut doar în zona Dobrogei, pe la coloniile grecești de acolo, și după aceea de la greci cumva s-a prins creștinismul și de getodaci și de traci, dar cred că mai mult prin legiunile romane venite mai târziu a venit creștinismul. Și prin cei care erau aduși cumva luați din ținuturile lor, erau în obiceiul romanilor. Poate că la asta nu v-ați gândit, cum ne-am creștinat noi. Noi am zis că prin Sfântul Apostol Andrei, da, în parte adevărat, prin legiunile romane venite, dintre care unii au rămas aici și mulți dintre cei care erau din legiunile romane erau din tot imperiul, și atunci erau și din Palestina, erau și din Siria, erau și din Grecia, erau din zonele care erau deja creștinate sau aveau mici comunități creștine, și atunci trebuie să fi venit pe aici și creștini. Dar, mult mai adevărat, probabil, aceștia, nu știu câți o fi rămas pe aici, sau câți veterani s-au fi căsătorit cu fete dace și așa s-a fi făcut. Mai puțin probabil. Mult mai adevărat și mult mai aproape de adevăr poate fi faptul că se obișnuia un lucru. Se obișnuia că atunci când într-o zonă sau populațiile care erau nou cucerite sau țările care erau nou cucerite sau într-o zonă erau răscoale, revolte sau anumite grupuri de popoare nu se supuneau imperiului, erau mutate în masă sau în parte în noile teritorii ocupate. Și Dacia a fost printre ultimele mari zone ocupate în perioada de expansiune maximă a Imperiului Roman și cred că aici au fost aduși, mai ales după anul 136. După anul 136 a fost o ultima revoltă a evreilor și pur și simplu ei au fost mutați de Imperiul Roman, duși în toate părțile. De atunci evreii n-au mai fost în Iudeea până acum, târziu. N-a mai fost picior de iudeu. S-a dat chiar edict atunci că niciun evreu nu are voie să calce pe Pământul Sfânt. Și s-a ținut până în vremea lui Constantin cel Mare. Constantin cel Mare a fost primul, vă dați seama, după 200 și ceva de ani, a fost primul care a dat voie evreilor să revină, dar numai o dată pe an sau de două ori la marele sărbători și cam atâta, nu să se stabilească. Pentru că atâtea probleme avuseseră romanii cu evreii, atâtea revolte, atâtea nesupunere, încât i-a desfințat pur și simplu. Ei, printre cei care au fost atunci aduși cu forța și erau de obicei duși cu forța în zonele ultime cucerite, probabil că au fost în Dacia aduși după anul 136 mulți, mii și mii de evrei, printre care erau creștini. De acolo se păstrează și amuletele găsite și gemele și tot felul de semne care sunt creștine și care s-au găsit de la Turda până în sus, și inscripții în limba ebraică și se miră de unde evrei aici în zona aceea, în vremea aceea. Aceștia probabil că trebuie să fi fost. Oricum, începeam de la faptul că mulțumim Dumnezeu că am ajuns pe pământurile acestea care sunt mult mai vechi creștine și mult mai bătute de pașii apostolilor decât a fost în vremea aceea țara noastră, care era cumva la marginile lumii cunoscute. Deci noi eram cumva la marginile lumii cunoscute după noi. Erau popoare barbare de care romanii nu știau ce să mai zică dincolo de Dacia, decât că sunt sciții, că sunt niște popoare nordice despre care prea puțin se cunoștea. În primul rând îmi cer iertare pentru prima zi la Constantinopol, pentru că n-am avut noi și degeaba ne-am străduit să facem un sistem audio. Când a fost să-l punem în practică, fiecare cu telefonul lui, unii cu un stil, altul cu altul, cu tot felul de bruiaje probabil care erau și pe acolo și care trebuie să se facă, nu a mers. Și ați mers neștiind ce se întâmplă, auzind doar câțiva ce se întâmplă pe acolo și ce-i cu acea biserică, dar pentru acea zi, mă gândeam să vorbesc despre Constantin puțin, despre Marele Împărat Constantin, astăzi puțin, dar sper să nu fie o chestie ca o lecție de istorie. Sper să o fac să fie o lecție de plăcută. Și după aceea, în următoarele zile, dacă o să mai ajungem să ne întâlnim și dacă vom avea, veți avea tihnă și vor fi zile mai liniștite, despre cele 7 biserici ale Apocalipsei și ca 7 perioade ale bisericii, pentru că părinții așa le închipuiau, adică Mântuitorul vorbește către cele 7, către îngerul fiecărei biserici dintre cele 7 biserici ale Apocalipsei și părinții le-au înțeles ca pe 7 perioade mari ale bisericii până la sfârșitul lumii. Noi suntem aproape cu siguranță în a 7-a perioadă, unii zic a 6-a, 90% zic că în a 7-a suntem, deci suntem în ultima perioadă a bisericii, înainte de sfârșitul lumii, dar eu cred că am găsit și o altă înțelegere a celor 7 biserici cu care vorbește Mântuitorul și le ceartă și le laudă. Sunt 7 ispite ale bisericii peste veacuri, adică 7 forme de încercare. Când zic biserică, zic noi, adică nu vă gândiți neapărat la episcop, preoți și la ziduri, ci la creștini. Ce încercări vor avea în timpul istoriei creștinii, ce tipuri de experiențe și încercări vor avea? Și Mântuitorul ne pregătește pentru 7 ispite, exact cum a pregătit pe apostoli la cina cea de taină și a spus ce va veni peste ei, cam așa face și cu prin apostolul Sfântul Apostol Ioan, care era aici în Patmos, în anii 95-97, undeva spre 2 ani a stat aici. Aceasta a fost o insulă, a avut o singură perioadă mai fericită, în perioada elenistică, după marile victorii ale grecilor împotriva perșilor. După ce grecii au reușit să-i biruiască pe perși undeva în secolul 5, înainte de Hristos, a fost o perioadă mai liniștită de vreo 2-3 secole în care Patmosul a fost locuit și a fost grecesc și a fost fericit, aș zice. N-a fost o perioadă așa lungă de fericire. După care vestitul regat al Pergamului, o să trecem pe Pergam, care stăpânea aproape jumătate din Asia Mică, în anul 133 a vândut pur și simplu, s-a dat cu arme și cu tot în mâinile romanilor. Adică Atalus al III-lea era un conducător atunci al Pergamului, s-a dat romanilor. În loc să se lupte cu ei, romanii erau în plină expansiune, în anul 133 înainte de Hristos, el s-a dat cu tot în mâinile romanilor și de atunci insula a intrat pe mâna romană. Nu i-a mers așa de bine cum a mers în perioada elenistică. La un moment dat i-a ajuns chiar un fel de insulă închisoare. Deci aceasta a fost insula închisoare, exact cum englezii aveau Noua Zeelandă și Australia închisoarea lor, marele imperiu colonial englez. Oricine făcea prostie era trimis în Noua Zeelandă și în Australia, nu știu dacă știți, era socotit capătul lumii, lumea acolo, să plece acolo, să stea acolo, în zonele cele mai rău accesibile și cele mai rău de locuit. Și așa avea Imperiul Roman Patmosul. Avea și alte locuri, avea și Dobrogea. Și Dobrogea era un loc de retragere. Acolo l-a trimis pe Ovidiu în exil. Deci nu era văzut ca o zonă foarte frumoasă de locuit și plăcută, ci era văzut o zonă depărtată, la limita barbarilor. Așa era și Patmosul și erau trimiși aici oameni cumva care nu trebuia să fugă din zona asta, trebuia să stea încarcerați aici, dar nu încarcerați într-o... Romanii nu aveau așa de mult ideea încarcerării numai pentru cei foarte, foarte grav criminali, care erau de obicei executați sau rarisim erau situații când erau ținuți undeva închiși. Dar nu prea era ideea asta cu ținut închiși, erau scoși la muncă, nu se stătea închis așa degeaba. Iar alții, care nu erau așa de grav, dar aveau delicte de morale, religioase, sociale, erau trimiși undeva în marginea lumii și stăteau acolo, așa cum a fost trimis și Sfântul Ioan Gură de Aur mai târziu, și nu însemna neapărat că era ținut legat. Era pur și simplu într-o zonă depărtată din Armenia și n-avea cu cine vorbi, n-avea cu cine să se întâlnească între niște oameni care pentru ele erau barbari și ținut acolo. Așa a fost și Patmosul. O zonă în care n-avea unde fugi. Era o garnizoană armată aici. Câțiva băștinași dintre vechii evrei, elini. Și cam atâta. Și aici a fost imens el după ce a propovăduit intens în zona Efesului și Asiei Mici, împreună cu Maica Domnului, era, Maica Domnului nu mai era în anul 95-96 când el a fost arestat, împreună cu Maica Domnului, împreună cu Sfântul Tit și împreună cu Pavel, care a stat 3 ani în Efes, 3 ani. S-a transformat Efesul, care nu e departe de aici, Efesul e undeva dincolo de mare, spre Turcia. A transformat Efesul în cea mai puternică biserică, probabil, a Asiei. Luase și fața Antiohiei, care... Și din cauza asta, pentru că a fost și o revoltă a argintarilor din Efes și populația a început să revolte, că prea mult se mulțeau creștinii, la un moment dat a fost persecutat și Ioan Evanghelistul, a fost trecut prin încercări, prin aproape martirul, dar nu a fost martirizat, dar a trecut prin încercări mari, bătăi, schinjuit pur și simplu, și după aceea a exilat ca să se oprească, să mai propovăduiască, dar nu se oprea. Și după aceea pur și simplu izolat aici, izolat, el iubea foarte mult biserica pe care o construise în atâția ani în zona Asiei Mici, chiar dincolo de mare, aici suntem în Patmos, dincolo de mare. Și erau 7 mari biserici, asupra cărora aproape toate aveau, în afară de Efes, aproape toate au avut episcopi ucenici ai lui. Și Pergam, și Tiatira, și toate celelalte, Laodiceea, și Izmir, actualul Izmir, Smirna, toate aveau episcopi ucenici ai lui, în afară de Efes, care avea ucenica lui Pavel. În vremea lui, știți cine era, când era el aici, Ioan Evanghelistul, știți cine era episcopul Efes? Era Onisim. Nu știu dacă știți istoria lui Onisim. Onisim era un sclav care fugise de la un ucenic al lui Pavel Filimon. În vremea aceea, oamenii mai bogați aveau sclavi. Ori a fugit ca sclav de la un stăpân însemna aproape, sigur, ori condamnare gravă, ori moarte. Depindeai absolut de stăpân. Și în general nu se iertau acești oameni, pentru că trebuia să dea exemplu la toți ceilalți să nu fugă careva. Și Onisim a fugit din casa lui Filimon, care era creștin și era ucenicul lui Pavel, și fugind cât mai departe, de obicei cel mai ușor te fereai să nu te prindă potera stăpânirii în marile centre. Acolo era atâta lume încât nu te puteau găsi. Și a fugit la Roma și la Roma a dat de Sfântul Pavel, despre care știa probabil și din casa lui Filimon și mai venise probabil în casa lui Filimon. Și acolo s-a dus la Pavel, l-a ascultat, a crezut în Hristos, s-a convertit, s-a botezat și Pavel l-a îndemnat să se întoarcă înapoi. L-a îndemnat să se întoarcă înapoi la casa lui Filimon, să se împace cu Filimon, dar la Onisim era frică acum. Ce urma să-i facă Filimon? Și Pavel îi scrie o scrisoare lui Filimon excepțională, ultima scrisoare din scrisorile, nu penultima, din scrisorul lui Pavel, înainte de cea către evrei, este scrisoarea către Filimon, pe care vă îndemn să o citiți, nu știu dacă e 2 capitole, cred că sunt, sau dacă nu chiar 1, în care Pavel îi cere, foarte frumoase sunt rugămințile lui Filimon, să-l primească pe Onisim ca pe el însuși. Îi spune, dacă pe mine mă iubești, primește pe el. Dacă vrei să fiu eu în casa ta, este el. Dacă... Deci pur și simplu pune obrazul pentru el și spune că acest om s-a schimbat, că a fost o greșeală ce a făcut el, dar acum să-l primească înapoi. Și nu ca sclav, ci ca frate. Da, și așa s-a și întâmplat. L-a primit. E, atunci el a devenit după aceea episcop și a fost episcop în Efes. În timp ce Sfântul Ioan era aici, era Onisim în Efes. Dar oricum, ca să vă înțelegeți puțin ce s-a întâmplat cu Sfântul Ioan, el era foarte legat de toate bisericile acestea pe care le avea în subordine, în rânduiala lui și le iubea foarte mult, adică bisericile însemnând oamenii. Foarte, foarte mult s-a stricat înțelegerea noastră, acum aproape că este prețuit și lăudat și înnobilat cu tot felul de daruri arhierești și cu cruci pectorale și așa, de vreo 300 de ani încoace, preoții care construiesc foarte mult și iubesc, și când zic că iubesc biserica, adică iubesc construcțiile, iubesc averile, iubesc întinderea curții mănăstirii, odoarele cu care îmbodobești, clopotele cu care o... Așa ai văzut acum, a iubi biserica. E, atunci nu exista așa ceva. Atunci a iubi biserica însemna să iubești pe creștinii, credincioșii care sunt în subordinea ta. Puteai să faci tu lucruri enorme, imense, la nivel material, dacă nu câștigai sufletele oamenilor, nu erai nimic. Adică dacă pe ei îți minteai sau nu îi aveai în suflet, erai nimic. Și Sfântul Ioan iubea bisericile acestea pe care le păstorea, cele 7 în principal și altele multe mici. Ei, și să vă închipuiți așa, el este luat și adus aici în exil, se despărți complet de comunitățile pe care le păstorise timp de zeci de ani, pe care îi cunoștea probabil pe fiecare în parte. Pe fiecare în parte probabil că îl cunoștea. Și pentru el a fost foarte greu. A fost greu că s-a despărțit într-un fel și de Hristos, pentru că numai împreună cu ceilalți îl putea trăi de plin pe Dumnezeu. S-a despărțit și de sfintele liturghii pe care le făcea împreună cu ei, s-a despărțit și de sărbătorile pe care le făcea împreună cu ei, dar mai ales s-a despărțit de ei și neîncetat gândul lui era la ei. Neîncetat gândul lui era la ei, la ei și la ce se întâmplă cu ei. Mai ales că i-a lăsat în persecuție, adică nu numai el a fost persecutat, și ceilalți, la un nivel, la fiecare la nivelul lui, au fost persecutați. Și atunci el se ruga, știți, ăsta a fost temelia pe care s-a pus Apocalipsa. Prin care a apărut vedenia aceasta Apocalipsei. Că zice, oare de ce Dumnezeu, știți, poate v-ați gândit, de ce Dumnezeu în Patmos i-a dat lui Ioan să vadă Apocalipsa? Nu, oare de ce în Patmos? Că a avut 10 de ani în Efes, 10 de ani. Și aici a stat un an jumate, un an și 8 luni. Și numai în Patmos, în anul ăla și 8 luni, s-a întâmplat el să vadă vedenia Apocalipsei într-o zi de duminică. M-a luat Dumnezeu și m-a dus într-o stare de duh și am avut vedenie. Și iată ce am văzut. De ce? Motivul principal este că el era disperat la gândul ce fac creștinii pe care el îi adusese la credință și care erau departe acum, de care îl despărțeau marea și oștașii care îl țineau aici. Și rugându-se pentru ei cu stăruință și rugându-l pe Dumnezeu să-i spună ce-i cu bisericile acestea, îl ruga pe Iisus, pe Dumnezeul lui, să-i spună ce-i cu bisericile, ce se va întâmpla cu ele, ce necazuri sunt, ce ispite sunt, ce încercări sunt, ce eretici vin în biserică, ce guri străine vin să bârfească, ce se întâmplă cu acești creștini, a avut această vedenie. Și începe această vedenie abrupt cu Mântuitorul care stă între 7 sfeșnice și care tot Apocalipsa le tâlcuiește că sunt cele 7 biserici ale Asiei, ale Sfântului Ioan, și care umbla printre ele. Adică vedeți ce blândețe are Dumnezeu, zice că umbla Dumnezeu printre ele, nu că stătea neapărat pe un tron între ele, umbla printre ele, adică era neîncetat lângă unul, lângă celălalt, adică le cerceta. Asta vrea să-i arete Dumnezeului Ioan. Nu le-am uitat, sunt cu ele. Și nu numai că nu se oprește numai la asta, ci avea în mână 7 stele, care sunt cei 7 îngeri ai bisericilor din cele 7 biserici, adică e ca și cum ar spune, fiecare biserică are un înger păzitor, adică o lucrare a mea păzitoare cu el, cu acea biserică. Și cuvintele către fiecare biserică e adresate către îngeri. Și spune-i îngerului bisericii din Pergam. Și spune-i, iată ce îi spun eu îngerului bisericii din Pergam, scrie acolo. Și Dumnezeu spune acele prorociri, acele cuvinte, în același timp făcând și o scanare exactă a păcatelor acei biserici, dar și a virtuților, ce se întâmplă acolo, dar și spunând ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Oricum, e un răspuns la grija Sfântului Ioan Evanghelistul, care era foarte îngrijorat și necăjit și bătrân, că a lăsat bisericile pentru care s-a străduit atâta timp în mâinile păgânilor, în puterea ereticilor, că erau mulți eretici pe vremea aceea, și de atunci Dumnezeu, ca un fel de răspuns de milă pentru el, de drag pentru el, îi dă acest răspuns, că el se ocupă de aceste biserici care au înger păzitor. Și încă îi și spune despre bisericile acestea. Ceea ce este minunat este că ceea ce îi dă Dumnezeu lui Ioan nu e numai pentru bisericile acelea 7 care le avea el în Asia. Și era pentru toate bisericile, peste toate veacurile. Adică dragostea lui pentru oamenii care se apropie de credință a făcut-o Dumnezeu așa, i-a dat rod așa de mare încât l-a făcut pe el cumva un fel de mijlocitor pentru toate biserica, peste toate veacurile. Știți, la un moment dat, chiar se spune în Apocalipsă că i-a dat Dumnezeu în mână un băț lui Ioan să măsoare toate bisericile. Să măsoare în sensul că să le măsoare credința, să le măsoare virtutea, să le măsoare puterea. Adică i-a dat un dar special să se ocupe de oameni, de oamenii din biserică și să îi ajute în credință pe Ioan. Oricum, acestea despre Trebuia să zic ceva despre Patmos, că suntem în Patmos. Și poate să înțelegeți de ce aici s-a întâmplat și mâine când o să vedeți locul unde stătea el, peștera în care s-a ascuns, unde obișnuia să stea și la care ajungea foarte greu, el era deja foarte înaintat în vârstă și îl ajutau câțiva creștini de aici, convertiți de el, care îl duceau acolo uneori pe mâini, alte ori unii spun că pe targă, ce de bătrân era, încât, ia gândiți-vă, era 96-97, el să fi fost cu 10 ani mai mic ca Mântuitorul, nu cred că cu mai mult, cu 10 ani, să zicem. Deci el avea 23 de ani, hai să zicem 23 de ani, că Mântuitorul a murit și a înviat. În anul 33, să presupunem că e 33, 10 ani, atunci avea 23 de ani. 23 de ani, până la 96 de ani, 96. Până 96 cât? Ar fi avut, da. 96. Nu, 86. 86. Cred că 86 de ani, ceea ce e foarte mult. Și o să vedeți ce lung e drumul până acolo. Era foarte greu, adică lung. Lung pentru un om bătrân. Greu pentru un om în vârstă. Dar omul acesta în vârstă a reușit să impresioneze extraordinar populația de aici. Un evreu bătrân, probabil cu ochi pe care nu mai văzuseră nimeni, care avea parcă în strălucirea ochilor lui amintirea chipului și atingerea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a impresionat populația insulei. Este și aici, cum am spus jos, un loc în care ei s-au supus, îngăduiți de soldați, să fie botezați parte din populația insulei de către Sfântul Ioan Evanghelistul, omul în vârstă, bătrânul care aducea cu el o mare taină, de fapt. Și de aceea, acolo în peșteră, el își face un culcuș, un fel de loc unde își sprijina mâna când să se ridice și capul, și în care stătea cu fața spre răsărit, uitându-se spre biserica lui, spre Asia Mică, peste mare. Și de aceea, cum am zis data trecută, zice în Apocalipsă că atunci marea nu va mai fi, că va veni sfârșitul, marea nu va mai fi. Și asta cumva le-o spunea ucenicilor lui de dincolo, adică marea însemnând despărțirea dintre el și ei. Pentru că asta îi despărțea, marea. Și înțelesul nu că marea nu va mai fi în împărăția lui Dumnezeu niciun fel, sub nicio formă, că ea e foarte frumoasă, așa, nu-ți vine să zici, gah, ce bine că am scăpat de mare. Și că despărțirea dintre oameni nu va mai fi. Și că nu va mai fi această ruptură a depărtărilor. Și tot spre apus, spre răsărit se uita, amintindu-și probabil de Mântuitorul care a fost soarele. Că am văzut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric pentru el, adică e soare. Și amintindu-și că Hristos a zis, precum vine fulgerul de la răsărit spre apus, așa va veni Fiul omului, despre sfârșitul lumii, și el, toți de atunci, toți creștinii așteptau de la răsărit venirea Fiului Dumnezeu, adică fața lui era întoarsă neîncetat spre răsărit, așteptând să vină Dumnezeu, pur și simplu, să se întâlnească cu Mântuitorul. Aceasta puțin despre insulă, ca să dați puțin altă, poate altă încărcătură și valoare locurilor unde o să fiți. Mai jos este, deci, undeva la jumătatea drumului e peștera, unde a fost el. Peștera era deschisă, peștera nu e, acum e zidită. La anul 1188, Sfântul Hristodul, un monah bizantin cu putere de la împărații comneni, a venit aici și insula era pur și simplu, nu mai era niciun om. Deci, dacă vă puteți închipui, începând de pe anul 700 până la anul 1088, atât au bântuit pirații arabi și hoardele turcești, încât nu mai era niciun om, și că au fugit și că au fost măcelăriți. Deci au fost perioade ale insulei în care nu mai era niciun om. Și Sfântul Hristodul, un monah, aș zice, vizionar, merge la Constantinopol, îi cere împăratului Alexios Comnenul voie să vină în insula Sfântului Ioan Evanghelistul și să facă o biserică, o mănăstire. Îl impresionează, nu știu prin ce, prin credința lui, prin puterea lui, prin râvna lui pe împărat, încât împăratul îi dă și bani să refacă mănăstirea. Îi dă și o anumită garnizoană mică de soldați care să-l ajute să-l ferească de marile invazii piraterești și îi dă insula definitiv. Deci insula să fie a monahilor, a zis el. Asta e un fel de atos insular, știți? Așa a fost. Și până acum în mănăstire este scrisul lui Alexiu Comneniu tot ce înseamnă insulă. Păi, dar nini avea ce să-i dea, că nu era niciun san, era o insulă pustie, ia-o tu. să fie a monahilor de la mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistu. Și el așa a făcut cu banii lui Alexie Comnenu, a construit pe vârful cel mai înalt o mănăstire închinată Sfântului Ioan Evanghelistu, dar a făcut-o cu ziduri foarte înalte, de 14-15 metri, ca măcar acolo să se adăpostească el și monahii și poate cât puțini oameni care ar fi locuit în calea marilor invazii. Și s-a dovedit că au rezistat. O vedeți, ați văzut-o. Și mai jos, după câțiva ani, s-a apucat să construiască chiar în peștera în care a locuit Sfântul Ioan Evanghelistu, un fel de biserică pe care a închis-o. Ea nu era închisă. Adică, acolo unde stătea Ioan Evanghelistul cu capul și sprijinea mâna, el vedea marea și se vedea până la Efes, vedea Asia Mică. Așa să vi-l închipuiți când stă acolo. După aceea a fost închisă de zid și acum au niște ferestre acolo. O să le vedeți mâine. Atunci nu erau. Pur și simplu, după ce vedeți lucrurile astea, probabil că altfel o să citiți și o să înțelegeți Apocalipsa. Chiar dacă ea pare scrisă numai despre lucruri viitoare și... Cum e problema asta? Cu marea nu va mai fi. Înțelegeți de ce? Ce avea el cu marea? Că mare era între el și ucenicii lui. Mare era între el și bisericile pe care le construise. Și mormântul Maicii Domnului, care totuși a fost la Ierusalim. Și locul unde a stat Maica Domnului. Și de atunci, în jurul mănăstirii s-a format populația care o vedeți și sau ea la fel a fost întărită ca număr de grecii veniți de pe partea de apusa Asiei Mici, care au venit la marele schimb de populație încoace. A fost atunci o vreme așa de greu, v-am povestit ieri. A fost așa de greu atunci pentru ei, greșeala pe care au făcut-o grecii atunci că au vrut să cucerească Constantinopolul pe la 1920 după primul război mondial, când aveau toate șansele ca toată litoralul Asiei Mici să fie al grecilor, pentru că era plin numai de populație grecească, dar au încercat să cucerească Constantinopolul, au fost bătuți și au trebuit să părăsească și Asia Mică, toți, nu numai ei, și populația care era aici de mii de ani, băștinașe, mare parte, 99%, și atunci a fost și la Izmir, și în zona Efesului, și în zona Bodrumului, și peste tot măcelărită populația la malul mării, veneau până la malul mării, cei care au avut bărci au putut trece, cei care au putut trece au trecut, cei care nu au fost măcelăriți. Izmir, unde o să fiți, 3 zile și 3 nopți a fost numai măcelărit. Adică erau căutați peste tot. Izmir avea 80% populație creștină greacă. Acum sunt 4 milioane, sunt numai turci. Dar erau mulți și atunci, înțelegeți? Era un oraș mare. A fost înroșită marea. Și se spune că de pe malul grecesc, de pe insulele grecești, Lesbos și Chios, se vedea zona Izmirului și a Efesului și a Bodrumului că au ars săptămâni la rând. Deci s-a dat foc la toate cartierele grecești, la toate bisericile și vedeau fumul urcând la cer săptămâni la rând, nu s-a sfârșit fumul. A fost greu. Nu-i acuzăm nici pe turi, nu știm. Așa a fost îngăduința lui Dumnezeu atunci. De atunci a venit un val de populație și aici, în Patmos. Atunci a avut un rol extraordinar în a-i găzdui pe acești oameni părintele Amfilohis, Sfântul Amfilohie Macris, care e, o să vedeți-o mâine, la o mănăstire a Bunei Vestiri, dincolo de mănăstirea de sus, de pe culme. Mai mergem o jumătate de oră și acolo este mormântat și a fost declarat sfânt anul trecut, undeva prin august, părintele Amfilohie Macris, la care moaștele căruia ne vom închina anul acesta. El a murit, nu mai știu exact, mai țineți minte cei care... 1970. A murit de mult. Dar patriarhul ecumenic a fost ucenic, Bartolomeu. A fost câțiva oameni mari, dintre care și Calistos Fer, care a fost ucenic, care e episcopul ortodox din Anglia. Au fost câțiva oameni mari care au fost ucenici. N-a fost un om de nebăgat în seamă, ca Amfilohie Macris. A fost ucenicul Sfântului Nectarie. Ce să vă spun despre el? Era din Patmos, din părinți cu, la fel, cu mulți copii. A plecat la mănăstire, dar foarte... foarte important este că între timp, după ce s-a întărit în credință, a devenit iarăși ieromonah aici, la mănăstirea în Patmos, și a devenit un fel de duhovnic al întregilor, al tuturor insulor dodecanez. Adică avea rânduială să meargă din insulă în insulă și să trezească populația care era atât de departe de Dumnezeu, pentru că nu mai știau de Dumnezeu aproape nimic. Se îndepărtaseră, se păgânizaseră, trăiau la un nivel mediocru de credință. Făcea parte el și dintre așa zisii colivari. Foarte interesant a fost acest fenomen. Nu știu dacă aveți răbdare să vă spun puțin despre colivari. Colivarii, într-un fel, noi am fi declarați colivari dacă am trăit vremea aceea. Adică colivarii aceștia au fost monahi în Muntele Athos și la un moment dat s-a declanșat o discuție, o ceartă între vechii monahi învățați pe viața idioritmică, adică singuri, prin chilii, rânduindu-și viața singuri și întâlnindu-se numai sâmbătă duminică la biserică, și cei care susțineau viața de opști, adică opștilor mari, cu stare, cu ascultare, cu tot ce trebuie. A început o discuție între ei, pentru că unii dintre ei, cei care erau mai apropiați de viața de opște, au descoperit în vechile cărți, în Sfinții Părinți, la Sfinții Părinți și în vechile rânduieli creștinești, că împărtășanii era mult mai deas în vechime. Că nu era o dată pe lună, o dată pe... că era la fiecare liturghie, înțelegeți? Au descoperit asta monahii din Athos. Și au început să spună, trebuie să se împărtășească cât mai des oamenii și pregătindu-se, dar nu vrednicia îi face să fie vrednici de împărtășanie, nu vrednicia lor că fac ei ceva, ci umilința, ci dorința de schimbare, strădania, altceva îi face pe ei. Că dacă ar fi după că ceva te-ar face vrednic, n-ar mai fi vrednic niciunul. Adică nu există niciunul vrednic. Să fim serioși, că ceilalți ziceau, așa, o dată de două ori, de trei ori, de nu știu câte ori pe an, ești vrednic. Și ceilalți ziceau, cum? Păi dacă ești vrednic odată, păi nu ești vrednic niciodată, nu că odată de două ori, de șapte ori sunt vrednic. Adică e atât de mare trupul lui Hristos și sângele lui, încât dacă ești vrednic odată de două ori, ești vrednic oricând, nu că numai odată de două ori. Și iar dacă nu, ei ziceau, noi suntem nevrednici, dar noi vrem să luăm împărtășanie ca pe un medicament, ca pe un ajutor, nu putem fără ea. Și iată ce zic părinții, iată cum erau în vechime, iată că nu era liturghie la care să nu se împărtășească. Și au descoperit toate aceste obiceiuri vechi, adevărate ale bisericii, care le-a pierdut undeva după anul 800, și au început să le practice în Muntele Athos lucrul ăsta, ceea ce a scandalizat enorm partea cealaltă, monahii aceia hârșiți într-o viață, în care, cum zicea părintele Emiliano Simeon Petritu, când a ajuns în Muntele Athos, și-a dat seama că acolo era... mai multă cinste și valoare se dădea ostenelii decât împărtășanii. Deci osteneala, strădania, rugăciunea erau mult mai valoroase ca împărtășania. Împărtășania era joc, chestie oarecare. Vreau să creadă că împărtășania era sensul și centrul vieții creștinești, devenise așa un fel de apendice și alte lucruri erau mult mai importante. Și așa s-a întâmplat atunci. Era pe la anul 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830. Atunci au fost mari discuții în Muntele Athos, în care atât de supărați au fost monahii aceia aspri. Exact cum e acum, prin Rusia, să zicem, prin Moldova. Mai aspri, care numai așa și numai așa și numai așa și numai la ziua aceea și numai la ora aceea, încât i-au scos afară din Muntele Athos pe colivari. Deci colivarii, de ce l-au numit colivari? Pentru că ei ziceau, sâmbăta, după cum știți, nu este o zi de post. În zilele obișnuite, nu se ține post sâmbăta, știți? Nu se ține post sâmbăta. Și chiar se fac parastase și se bea vin, se mănâncă colivă cu tot felul de ingrediente, făceau aici în zona Athosului chiar și cu ou și cu nu știu ce. Și atunci ăștia aspri ziceau, bine, dar trebuie, exact cum zic părinții din Moldova, bine, să vă împărtășiți mai des, dar trebuie să țineți post în plus. Și ei ziceau, bine, o să ținem o zi înainte, deși nu este în rândul el să ții. În rândul el este să ții toate zilele de post din an și să te împărtășești oricând, nu să ții în plus. Exact cum fac preoții, că și preoții mănânc toate zilele din post din an le țin și se împărtășesc în orice zi este liturghie. Și colivarii au zis, păi dar nu este rânduială să ținem în plus pentru împărtășanie, ci trebuie să... Nu, au zis cei mai aspri. Puteți să vă împărtășiți, dar măcar o zi înainte să o țineți. Și ei au acceptat cu greu, dar acum era vorba de duminică. Cum să se împărtășească ei în zi de duminică, ziceau ăștia la alți aspri? Cum o să vă împărtășiți voi în zi de duminică când sâmbătă dinainte se face parastase, se face colivă cu ou se face, se bea vin, cum o să mă împărtășiți? Și aceștia au început o discuție lungă, că, dom'le, nu trebuie să ții sâmbătă, sâmbătă nu e o zi de post. Sâmbătă e o zi, nu știu dacă știți că după duminică, sâmbătă e a doua zi ca importanță din săptămână, ca bucurie, ca valoare. A doua. De aceea, indiferent că dacă vrei să faci două liturghii în săptămână, le faci sâmbătă și duminică, nu le faci nu știu când și duminica. Duminica în principal, dar sâmbătă este a doua ca importanță. Nu se discuta, e vechea zi de odihnă dată de Dumnezeu, dar nu numai asta, este ziua punerii mormânt, sunt multe altele, are o importanță mare ziua sâmbetei, după duminică. Și atunci aceștia ziceau, cum o să mă împărtășiți voi duminica, că bieții colivari atât îndrăzneau măcar duminica să ne împărtășim, nu, dar în fiecare duminică. Și ziceau, cum o să mă împărtășiți, că voi trebuie să țineți post în zi de sâmbătă. Și dacă țineți post în zi de sâmbătă, nu mai țineți rândurile colivei și nu mai țineți rândurile parastasului și, și o să dezbinați opsa și niște lucruri de genul ăsta, încât i-au scos afară din muntele Athos și a fost atunci un fel de hemoragie duovincească în toată Grecia, dar să vedeți cum face Dumnezeu. Acești oameni plecați în toată Grecia, începând de pe la 1750 chiar, și au umplut sau au pus mâna sau au cucerit duhovnicește toate marile mănăstiri din toate insulele grecești, de peste tot, că erau oameni duhovnicești, și au început aici o apropiere a poporului de Dumnezeu, de biserică, de împărtășanie, în toate părțile, peste tot. Și cu ocazia aceasta au început și o dezlegare a... ei nu înțelegeau liturgia, nu înțelegeau liturgia poporul, pentru că liturgia e în limba greacă veche și ei nu mai înțelegeau, știau numai limba greacă nouă, nici să citească, să scrie nu mai știau de multe ori grecii, de peste tot. Și atunci, în disperarea lor de a apropia de împărtășanie, de a apropia de liturgie, colivarii s-au apucat în toate zonele, peste tot, să învețe pe popor în școli, să citească, să scrie, să știe, să audă și să înțeleagă ce se zice la liturgie, să nu mai fie o chestie numai a preoților acolo bâlbăită de ei rugăciunile, să le audă poporul, să înțeleagă. Au început să citească rugăciunile cu glas tare și poporul să le înțeleagă. Pentru asta trebuia să-i cultive oameni, să știe să citească, să știe să scrie. Și a început un fenomen de revenire națională duhovnicească al grecilor prin colivari. O să vedeți și prin calendarul de asemenea. Unii monahi, alții nu monahi. Alții doar învățători. Învățători ai poporului grec, oameni care i-au învățat toate. Începând din Ioanina până aici, în insulele acestea, oameni care s-au ocupat de greci și au ridicat duhovnicești, i-au reînvățat, le-au redescoperit credința, ei țineau credința la un nivel magic, cum ținem și noi românii de multe ori. Așa se face, așa trebuie, așa ni s-a spus, așa știm noi. Dar colivarea a încercat să-i facă să înțeleagă ce credință țin. Și să vedeți minunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu întoarce lucrurile în timp. Între timp, Grecia renaște prin strădania colivarilor, se renaște și își câștigă independența, poporul începe să citească, să scrie, se ridică la un nivel mai înalt, cultural și duhovnicesc. Dar în timpul acesta rămăsese Athosul numai în mâna habodnicilor, care nu, nimic, nici o împărtășanie, nimic. Prin anii 1950, Athos ajunsese în paragină completă, adică erau în mănăstiri 2-3 monahi și aia pe ultima suflare și nu mai era nimeni să meargă, pentru că ce le ofereau acei oameni celor care veneau noi monahi? Nu le ofereau nimic decât, stai aici, faci slujba, nu înțelegi nimic, nu contează că nu înțelegi. Faci aici, rânduiala, nu știu ce, ascultare și așa. Pe când oamenii aveau nevoie de puțin mai mult, nu mai venea nimeni ca frate acolo. Și acești colivari au fost cei care au refăcut multe la Athos. Adică au fost chemați 7 părinți din mănăstirile din Grecia Centrală și Ciclade, 7 părinți, colivari toți, au revenit în muntele Athos, au fost ucenicii Sfântului Iosif Isihastru, care și ei au fost apropiați de... Uitați, Vatopedul e refăcut de ucenicii Sfântului de Iosif Vatopedinu. Ucenic al Sfântului Iosif Isihastru, care deschis pe împărtășanie și a zis câte sute de monahi sunt. Simonos Petras la fel. Ce este acolo? Cele care au rămas pe stilul vechi, cu închidere, cu nu-i voie, nu te atinge, nu așa, nu numai la un an, numai la o jumătate de an, numai la 40 de zile. Mai ales legat de împărtășanie, sunt cum e Marea Lavră, sunt 7 oameni. Înțelegeți? Marea Lavră. Cea mai mare mănăstire a muntelui Athos sunt 7 bătrâni. și le e ciudă și vorbesc cu asprime despre Vatopedu și despre Simonos Petra, unde noi mergem de obicei, că ne simțim ca acasă, înțelegeți, că acolo e ca la noi. E, ceva de genul ăsta a vrut să facă Amfilohie Macris aici. Mergea din insulă în insulă, era și învățător, iar îi învăța să citească, îi învăța să scrie, îl refăcea mănăstirile, bisericile, se reîncepeau liturghiile, reîncepea împărtășania poporului, care nu mai știa să se împărtășească. Antim Ivreanu spunea, când a ajuns la noi, că nu se împărtășește nimeni. Înțelegeți? Georgianu spunea, nu se împărtășea nimeni. Și zicea, și stă poporiu ca boii și vacile, așa zicea, uitându-se, neînțelegând ce se zice. Era ciudă că noi ziceam în slavonă și habar n-aveam ce zicem. Habar n-aveam ce se zice acolo, dar stăteam și noi. Și el, bietul de el, a început să traducă, el, Georgianu, slujba din slavonă în românește și să se zică în românește, cu multe revolte și împotrivire al multor români și greci. Și români, care s-au împotrivit, că nu-i voie, că trebuie să lăsăm așa. Și a tradus-o el. Crezul și Tatăl nostru sunt aproape în cuvintele pe care le-a scris el în românește. Așa le-a scris el. Așa, vă dați seama ce perfect vorbea românește el, Georgianu. Când noi le zicem acum, după și împărate Cereschi, după el, după scrisul lui. Și el a fost într-un fel pe aripa aceasta colivarilor. Ei, muntele Atos s-a refăcut prin stădania colivarilor, care au venit înapoi și l-au refăcut, rechemați după 1800-1950, după 150 de ani. Dumnezeu a făcut dreptate după 150 de ani. Foarte, foarte complicat să așteptăm noi atât, dar Dumnezeu are răbdare. Dacă aveți întrebări, eu vreau să vă zic despre Sfântul Constantin, dar m-am dus cu vorba în multe alte lucruri. Dar vreau să vorbim despre Patmos și despre ce s-a întâmplat aici, ca să înțelegeți în mare. Sfântul Amfiloh era de aici, când a ajuns la maturitate, a ajuns siromonah aici la mănăstire, dar și-a dat seama în ce dezastru este toată populația din toate insulele Dodecanez și s-a apucat să meargă din insulă în insulă, să-i învețe pe toți, să-i ajute, să-i întărească. Insula care l-a atras cel mai mult și care a făcut cea mai multă treabă a fost Calimnos, unde am fost noi, unde a întâlnit-o pe viitoarea stareța mănăstirii pe care a făcut-o el aici, în muntele, dincolo de mănăstirea Sfântului Ioan, la Bunavestire, Caliopi, mi se pare că o chema, Caliopi și nu mai știu cum, și care era o învățătoare acolo în Calimnos și care ajuta foarte mulți copii să învețe, foarte mult i-a plăcut de ce face, avea în jur o serie de fete, ucenițe care făceau și ele la fel și el s-a atașat de acești oameni și cu ei a făcut foarte, foarte multă treabă. Dintre acei oameni formați acolo la școala Caliopiei din Calimnos, a făcut mănăstiri și în Rodos și în Icaria mai sus și în mai multe zone unde au fost un fel de mănăstiri focar ale culturii și ale duhovniciei, nu numai ale duhovniciei. Dar cea mai deosebită mănăstire a fost aici, deasupra bisericii Sfântului Ioan Evanghelistul, dincolo, numită Bunei Vestiri, unde, dacă ajută Dumnezeu, a strâns o serie de icoane foarte vechi din toate insulele Dodecanez, de cărți deosebite, de obiecte deosebite care sunt la un muzeu acolo, sunt și în biserică. N-am fost data trecută, sper să ajungem acum, merită să ajungem să le vedeți. Și unde se află o parte din moaștele sale. Nu știu dacă toate moaștele, dar capul sigur este acolo. Și să ne închinăm lui. Cam acestea, ce vreau să mai zic despre Amfilohie Macris. Da. A fost ucenicul Sfântului Nectarie și el. Se pare că Sfântul Nectarie a avut rod însuțit în mit. Dacă aveți întrebări...
De la
colivă. De la colivă în sensul că se foloseau tot felul de ingrediente în colivă, ziceau ăia ziceau unde râdele colivar, le ziceau ăștia. Se foloseau ingrediente deosebite în colivă și printre care și ingrediente de nepost și ei ziceau, cum o să țineți voi ca să vă împărtășiți duminica, sâmbătă să nu mâncați. Tocmai ca să nu fie nici acum o supărare în muntele Athos, se obișnuiește, chiar la mănăstirile colivarilor, se obișnuiește totuși ca seara dinainte să ții post. Nu toată ziua dinainte, seara dinainte.
Deci de la apus?
Da, adică la masa de seară, cei care se împărtășesc la a doua zi țin post. Dar asta s-a făcut numai ca să-i liniștească pe ea. care nu, nu neapărat pentru că așa zic rânduielile, ei știu asta, că nu zic rânduielile astea, dar ca să fie o minimă liniște și ceilalți așa le-am mănăstit să nu fie supărați peste măsură, au îngăduit, dacă mergeți la vatăpedă, așa o să vă zic, că dacă vă împărtășiți a doua zi, asta o mai dau la cei care sunt foarte speriați, că cum și mă împărtășesc fără post, bine, ții seara dinainte, le zic, dacă omul e speriat așa de chestia asta. Care astea? Rânduielile de când e lumea, adică de când e biserica cele corecte. Așa au fost. Așa au fost până în anul 800-900. După care încetul cu încetul s-a produs o ruptură în biserică, mai ales prin invazia poporilor migratoare, care au făcut un... Bine, și prin loviturile repetate care s-au dat de către musulmani Imperiului Bizantin, dispariția mult mai înainte a Imperiului Roman de apus, după aceea popoare migratoare nesfârșite care de la Atila până la ultimii goți au bântuit toată zona ortodoxă și nu numai, și care pur și simplu au despărțit poporul de adevărata credință înțeleaptă, luminată, și a transformat credința încetul cu încet într-o credință formalistă, uneori magică. Adică, domnule, de exemplu, noi românii n-am avut șansa să ne asumăm credința în limba noastră. N-a avut timp Bizanțul să ne dibuie limba, să trimeată doi frați, cum a trimis pe Kiril și celălalt, Metodiu, care au învățat limba slavonă, au văzut cum sună, i-au făcut un alfabet, că slavonii n-au, cum n-am avut nici noi. N-aveau alfabet, n-aveau gramatică, n-aveau nimic. Și atunci ei au învățat limba slavonă, pentru că îi invadaseră Grecia până sub zidul Atenei, slavii, și ei erau din Tesalonic, Kiril și Metodiu, și au copilărit cu slavii, cu ceilalți copii slavi pe acolo, și au învățat firesc de mici și slavona, erau greci, dar au ajuns oameni foarte deștepți la curtea patriarhului Fotie, și patriarhul Fotie le-a dat să învețe mai bine limba slavonă și să o găsească un alfabet, de aceea limba rusă, limba sârbă, limba are un alfabet foarte apropiat, adică cât de cât apropiat de limba greacă, ca alfabet, ca simboluri. Se aseamănă mai mult cu greaca decât cu latina. Și le-au făcut o limbă, le-au făcut o gramatică, le-au făcut tot ce trebuie. Au început să traducă după aceea cărțile grecești în limba slavonă și așa au început să propovăduiască în mijlocul slavilor, mai ales slavilor central și de sud, centrul Europei și sud, mai puțin cei de răsărit, până la urmă și cei de răsărit cumva au... Ei mai târziu și altfel au preluat credința. Oricum, n-am avut șansa, eram prea probabil bârjoliți de popoare migratoare ca să ni se facă un alfabet, ca să ni se facă o rânduială, cum să în limba noastră să ne învățăm credința. Imperiul Bizantin era prea slăbit să facă asta, alții n-au fost preocupați, noi n-am fost ordonați, rânduiți. Și atunci noi am preluat credința și traducerile slavone de la bulgari, de la sârbi, de la cehi, de la creștinii, creștinii slavoni spre centrul Europei. Și așa am preluat noi. Și de aceea cântările erau, toată rugăciunea liturgică era în slavonă, tot. Noi am preluat așa motamo, adică învăța preotul, știți cum făceau? Mergea preotul în sudul Dunării, de exemplu cei din țara românească. Mergeau 10 preoți, 10 flăcăi, mai credincioși din 10 sate, trimiși în sudul Dunării undeva pe la Vidin sau pe unde puteau, pe la Ruse, și acolo stăteau 2 luni peste vară. Ei duceau carele încărcate cu tot felul, că asta era plata pentru cât urmau să fie învățați. Și 2 luni învățau, dar nu știau ce citesc, nu învățau slavona. Învățau să citească cursiv în slavonă și să repete cuvintele din liturghie, unii învățau pe de rost. Unii nici măcar nu învățau, nu știau să citească, ci știau pe de rost liturghia. Pe de rost, pur și simplu, o știau pe de rost. O învățau motamo. Și veneau înapoi și făceau liturghia. Vă dați seama, asta însemna preoție atunci. Și asta s-a întâmplat sute de ani. Atâta puteau. Se învățea în slavonă, venea înapoi și spunea în slavonă lucruri. Pe pereți era scris în slavonă la sfinți. Peste tot era în slavonă. Și poporul, dacă nici preoții nu știau mare lucru. Noi suntem niște privilegiați, ce auziți acum și ce auzim noi și ce vedem și ce citim. E așa o minune, s-a dezlegat cerul peste noi, că știm, înțelegem, dar peste neam bătrânii și strămoșii și moșii noștri nu știau nimic. Habar n-aveau. Pentru ei credința era un set de reguli și exact cum e acum de multe ori la ruși. De ce pun atât de accent rușii pe forme și pe gesturi? Pentru că nu înțeleg mare parte dintre ei, slavona veche. Nu înțeleg. Și nu au înțeles-o de mult. Și atunci lucrurile se fac, dacă nu poți măcar pe cuvânt și pe ce auzi să pui accent, pe înțelegere, atunci pui pe formă, pe gesturi, pe îmbrăcăminte, să devin fundamentale. Cum te miști, cum stai, cum... Ăsta rămân centrul atenției tale, pentru că pe altceva n-ai pe ce să pui accentul. Pe ce să pui dacă pe înțeles n-ai pe ce? Și pun accentul pe formă. Pe gesturi, pe atingere, pe punere în genunchi, pe ridicare, pe tot. Totul să fie perfect. Aia e. Dar restul ca înțelegere nu mai e. Noi românii, fiind și latini și așa, n-am prea putut să punem accent pe formă. A fost mai liber, mai... Ce? Nici pe formă, nici pe conținut, nici pe nimic. Nu ne-am pus pe nimic până la urmă, știți? Adică, vai de capul nostru a fost. A trebuit un georgian să-i fie milă de noi, să înceapă strădania asta de schimbare, că parcă nu ne venea, știți cum noi, exact cum se zice în bancul ăla, că se pun mai multe nații să stea pe un scaun și li se pune înainte o pioneză. Și toate se așează și scot pioneza, unii se apucă să controleze cine a pus pioneza, alții fac ordine și disciplină, alții nu știu ce, nu știu ce. Și la român se pune, se ridică și pe aia zice, dacă așa trebuie și așa e rânduită, ei se pune iară pe pioneză. Și... Știți, adică așa un fel de acceptare a istoriei, că așa trebuie, că așa ne-am pomenit, că așa, din moș strămoș, ce să facem dacă așa e? Ori, nu cred că trebuie să punem accent pe asta. Și așa au făcut generații după generații, care n-au îndrăznit să ridice capul. Dar, după Antim Ivreanu și înainte puțin, dar mai ales după Antim Ivreanu, s-a încercat această deschidere a neamului nostru spre adevărata credință, spre ce spune Hristos cu adevărat. De aceea sunt pline satele noastre de magie, de povești, de Sfântul Gheorghe legat de lupi, de șerpi, de nu știu ce, de oi, de... Adică vieții oamenii au legat cu ce au știut și ei, din casa lor, din pământul lor, din... N-aveau prea multe de știut. Preoții ce credeți că puteau să spună în predici? Dar nu se țineau predici. În sud nu se ținea nicio predică. Predicile știți cum au apărut? Au apărut mai mult în Ardeal, sub forța evenimentelor și necazurilor care au fost cu catolicii și cu calvinii, care ne-au obligat, i-au obligat, adică țineau ei toată ziua cuvinte, păi nu, să zică și preotul român ceva. Și transcrierile și transcrierile din, deci traducerile Bibliei în Ardeal, care au fost primele a Bibliei, a părților din Biblie, a psalmilor, a Noului Testament, s-au făcut sub impulsul și forțarea calvinilor, care puneau accent pe carte, învățătură. Într-un fel, revolta protestanților și a luteranilor era firească împotriva unei credințe care se rezuma, tu stai și ascultă, nu te băga, nu trebuie să cunoști. Părea așa că se zice, nu se zice așa, dar părea că se zice așa. Pe când luteranii și tot ce înseamnă protestanții s-au revoltat în motivul ăsta. Vrem să citim noi, vrem să știm noi. Bineînțeles că după capul lor și fiecare după neamul și limba lui s-a apucat să traducă, să explice ei, să explice Evanghelia și au luat o razna în mii de secte, au fost o altă greșeală, dar sub impulsul calvinilor s-au tradus primele părți din Evanghelie și Noul Testament și Vechiul Testament în Ardeal, pentru că nu se mai putea și aceștia au fost primii preoți în Ardeal, s-au străduit să mai zică câte ceva. Dar în sud, până acum, târziu, de exemplu, în Oltenia, nu se zice nicio predică, cu toată copilăria mea n-am avut nicio predică. Am asistat într-o dimineață, când am fost la turnul, la mănăstirea turnul din nord Olteniei, undeva pe trecătoarea de pe Olt, o discuție între un ardelean de la Sibiu, care era și el monah acolo la turnul, și un sudist oltean, care era și el monah acolo. Și a venit olteanul și a zis, ia auzi bă, a venit ăsta să ne ține nouă predici, păi ce e Iongru de aur, mă? Zicea, păi la noi nu s-a auzit lumea să zică unul predic, cazanie, domnule, dacă așa, dacă zici cazanie, cazanie, dacă nu, nu, tu taci din gură. Adică ei nu aveau ideea că părintele să zică ceva, asta e o nebunie, domnule, ești mândru. Și celălalt din Sibiu zicea, domnule, dar nu se poate, domnule, cum să nu se zică, domnule, dar se zice fiecare preot trebuie să zică. Nu există, domnule, zicea. Deci închipuiți-vă că în sud toată lumea gândea așa. Și îmi spune mie, știți că cazania, domnule. Dar știți de ce a impus vieții de la Antim Ivreanu, care a scris primele cazanii și alții în Moldova, au impus citirea cazanii, pentru că într-adevăr era Prostie la hectar, nimeni nu știa nimic, înțelegeți? Și nici preoții n-aveau ce să spună, că erau și ei învățaseră două luni la turci și nu știu pe unde să facă... Ce să spună vieții oameni, ce să spună? Și atunci, vă dați seama ce perioade grele, după ce a căzut Bizanț, după ce a căzut marea școală teologică de la Constantinopol, s-a terminat. Ortodoxia a fost, pur și simplu, a fost 500 de ani aproape de tăcere, de tăcere. N-aveai unde să te școlești, unde să te școlești. A trebuit încetul, încetul să dezvolte Nordul, Rusia și alte zone ortodoxe și Ucraina și ca să poată să-și revină încetul cu încetul. Rușii de-abia în perioada primului patriarhat al lui Tihon și a ajunseseră după un secol, după un secol de la Paisie, după un secol de deschidere spre cultură, spre școli teologice, a ajunseseră să-și dea seama în mică parte ce înseamnă ortodoxia și după aceea prin marea... marii exilați ruși să ajungă să redescopere ortodoxia. De-abia atunci au început să descopere așa cu toată ființa. Noi nu știu că am ajuns încă, în sensul că noi de-abia acum, mi se pare fiind cele mai bune perioade. A fost o perioadă bunișoară în perioada interbelică, dar s-ar putea de acum înainte să fie să redescoperim de fapt ortodoxia. Noi nu prea știm ce înseamnă. E o comoară ascunsă pe care n-am prea băgat-o în seamă. Și pe care am confundat-o cu catolicism, am confundat-o cu orice altceva, cu misticismele noastre, am confundat-o cu... De-abia acum, încetul cu încetul, suntem niște privilegiați. Nu numai că am ajuns noi, să zicem, aici în Patmos sau la Ierusalim sau la Constantinopol, unde neam de neamul nostru n-a ajuns. Adică dacă ei din neamul vostru n-a ajuns, cred că nimeni la Patmos până acum. Și s-a auzit din hă-hă-hă, știau moși, strămoși, nu știi că Ioan Evanghelistul a primit Evanghelia în Patmos sau dacă citeau acolo. Dar cine putea să meargă, să vadă cu ochii lui? Totul părea un vis, o poveste, o fi fost, dacă o fi fost, dacă nu a fost, nu a fost. Adică, dar nu numai asta, și ca și citire, și ca înțelegerea Evangheliei, noi avem o șansă imensă. Nu s-a citit Evanghelia. Durerea lui Nichifor Crainic când în primul și în al doilea război mondial țăranii români mureau având la piept brâu Maicii Domnului, soldații români mureau pe front. Nu aveau Noul Testament, era mare, domne, să dăm soldatul român să citească Evanghelia, domne, nu brâu Maicii Domnului, sau nu brâu, că nu-i nimic rău în brâu Maicii Domnului, ci erau niște povești ca niște bazme populare mistice, ceva de genul ăsta așa. Erau bazme, visul Maicii Domnului, epistolia Mântuitorului, da.
Ziceau maicile române de la Evina, de la Sfântul Nectarie, că ele le explicau maicilor din Grecia.
Da, asta e o problemă și în Grecia, e adevărat.
Mari, da. Dar ei în Greacă veche și nu înțelegeau toate sensurile, toate cuvinte. Ele, citind an și an de zi în română, le explicau ele sensurile.
Vă dați seama, grecii poartă aceeași pecete, adică limba lor a evoluat în timp de mii de ani, încât limba cum era în perioada până anul 800, când s-a făcut cam tot ce vedeți în slujbe, până pe la anul 1000-1300 cel mult s-a scris în limba greacă veche, care ci scria și Platon, în care s-a scris Evanghelia, și după aceea limba a evoluat, cum și limba română a evoluat foarte mult. În vremea lui Vlad Țepeș, nu știu dacă știți că s-au făcut niște studii, o comunitate de țigani români au plecat în zona la, nu știu, 20 de kilometri de Budapesta spre nord și au fugit de Vlad Țepeș, că le era frică, nu știu ce, îi urmărea Vlad Țepeș. Știți că Vlad Țepeș îi urmărea pe ăștia care fură. Și și-au fugit acolo și s-au păstrat într-o zonă mică și limbajul vechi românesc de acum 400-500 de ani. Și s-au făcut studii asupra limbajului. Păi, dar nu înțelege aproape nimic, dar e limbajul vechi de letopiseț. Adică așa vorbeau românii. Păi, dacă de 500 de ani așa s-a schimbat... limba română, da? Apoi de mii de ani a grecilor. Ei, și grecii nu înțeleg ce... Ei nu înțeleg. Aproape 90% din ce aud în slujbă nu înțeleg. Și sunt discuții mari în Grecia. Numai Evanghelia a ajuns să se citească și în greaca nouă. Cu greu. Cu greu. Dar restul slujbei nu se discută să o înlocuiești. Mergându-se pe... Sunt tot felul de idei de genul ăsta că e un limbaj sacru în care s-a scris Evanghelia, în care au vorbit apostolii. Că e limba pe care a ales-o Dumnezeu să propovădească în lumea întreagă credința, că e o limbă sacră, că numai acolo se poate și numai în chipul ăla se poate mărturisi cu adevărat și simți Duhul lui Dumnezeu. Niște lucruri care despre aceste, despre aceste lucruri am avut o ceartă cu, cu frații mei în Muntele Atos acum mulți ani, în care ei susțineau că nu... Deci dacă nu era limba greacă veche, aproape că Dumnezeu nu se întrupa și nu venea. Adică nu, că, nu ziceau așa, deci zicea, dom'le, acesta e instrumentul pe care l-a ales Dumnezeu din veșnicie să-și propovăduiască Evanghelia. Du-te, mai frate! Ziceam, dacă vrea și în boșimană, măi, înțelegeți? Nu era silă lui Dumnezeu nici de boșimană. E adevărat că s-a folosit de limba, că era o limbă comună a Imperiului Roman, asta e altceva. Ca, nu Mântuitorul s-a folosit, apostolii s-au folosit, că ei vreau să fie înțeleasă Evanghelia cât mai mulți. Păi în ce limbă să scrie ca să înțeleagă cât mai mulți? Cum s-ar scrie acum în engleză? Dom'le, dacă vrei să înțeleagă toți, scrie în engleză. Deci nu înseamnă că engleza e pură și desăvârșită, nu? Nu însemna nici că greacă era, că avea o încărcătură culturală imensă, că asta e altceva, dar totuși Dumnezeu nu cred că se scârbește, da. În mare parte nici poporul. Poporul nu vrea. Adică au fost câteva momente în care s-a vrut asta și a fost o revoltă a celor mai ales în vârstă și credincioși care au zis că nu se poate așa. Suntem noi din neam în neam, dar uitați-vă la ruși. Dacă s-ar face chestia asta la ruși acum, că ar fi o schismă și o supărare și o ceartă, exact cum s-a făcut cu calendarul. Deci nu cred că ar accepta. Da, e o formă. Eu nu pot să zici că e o chestie de credință pură în adâncul calendarului. Deci nu vor încă, nu sunt pregătiți, dar eu sper un lucru, să nu ajungă biserica greacă să nu mai fie nimeni, cum văd peste tot, că mănăstiri, locuri, schituri, nu mai nimeni decât câte o bătrână care o să vedeți și în Lesbos, o să vedeți și în Chios, peste tot, peste tot. Singurul loc viu pe care l-am văzut în ultimul timp în creștinismul grecesc a fost la Sfinții Rafael, Irina și Nicolae, dar care sunt foarte cinstiți de toată populația Lesbosului și marea parte a populației sunt greci veniți din Asia Mică și aceștia sunt foarte vioi în credință așa. Ei au și refăcut, au renăscut puțin credința în Grecia după, adică de la Iacob Salichis până la Emilian Simonopetritul, până la, nu știu, mulți, între Paisia, Ghioritu, până la, toți au fost greci din Asia Mică, care au refăcut credința, au renăscut-o pur și simplu. Dar eu sper totuși să nu ia ei hotărâre atât de târziu să schimbe înțelesul slujbei și scrierea până când nu o să mai fie nimeni și nu mai intereseze pe nimeni. Cum cred că și la noi, cred că mă rog Dumnezeu ca să nu fie atât de târzie un fel de, nu știu cum să o numesc, revigorarea liturghiei, revigorarea cuvântului scripturistic, cuvântului liturgic din slujbe. De exemplu, la un moment dat chiar am citit puțin altfel, am încercat eu să vă citesc altfel rugăciunea de la Vecernie, care așa în limbajul lor vechi, de-abia le înțelegeți voi câțiva și nici atunci nu înțelegeți de plin. Rugăciunea de la Vecernie sau rugăciunea de la Utrenie, care se le zicem tare noi. De-abia le înțelegeți. Păi dar acelea, dacă se schimbă, dacă le schimb, nu ca structură, nu ca înțeles, ci ca cu sinonime, cu neologisme, cu cuvinte care oamenii le înțeleg acum, care sunt folosite acum, ar avea mult mai putere, mai mare putere asupra celor care ascultă. Decât așa, ce înțelegem astăzi prin fără prihană, Doamne, nu știu, ce înțelegi prin prihană? Că eu cu prihană am luat acestea, ziceți care știți ce... nu ziceți. Sau alte lucruri, citești acolo aproape că nici preoții. Am avut experiența îngrozitoare să fiu cu preoți la rugăciunile liturgice și îmi spuneau clar, nu de la noi, în diferite locuri unde am fost, că el nu înțelege niciodată ce scrie acolo. Preoții nu înțelegeau. Nu înțeleg limbajul vechi. Păi și are rost să-l ținem numai așa. De aceea, eu îl înțeleg pe Părintele Rafael Noica, dar totuși rămânerea pe un limbaj învechit, numai pe ideea că numai prin acela poate lucra Duhul Sfânt, mi se pare folositor pentru câțiva oameni credincioși și excelenți ca trăire, dar păgubos pentru milioane, adică milioane de oameni o să stea cu... o să înțeleagă nimic și o să se piardă și o să facem un teatru și începem să facem din liturghii și din tot un fel de teatru pe care îl jucăm în fața poporului, ei nu mai prea înțeleg nimic, știu că trebuie să stea la toate actele până la sfârșit, știu anumite gesturi care trebuie să le facă în anumite momente, dar în mare parte liturgia nu mai e înțeleasă de credincioși și nu mai e un dialog între preoți și credincioși. Nu mai e o... și între toți credincioșii și Dumnezeu. Și asta e o durere îngrozitoare. Am asistat la câteva liturghii astfel românești, incognito așa, în care n-am îmbrăcat obișnuit, și nu înțelegeam, adică mă miram cum mai stau oamenii și la liturghie, că eu n-aș mai fi stat. Adică ei nu ziceau nicio rugăciune tare, totul era acolo băgat după nu știu ce chestii, îi mai vedeam și pe ei că vorbesc între ei, mai dau coate, mai discută, mai nu știu ce, nu știu cum. Totul era plicticos în timp ce preoții se pregăteau acolo, contece lungi, obositoare, care poporul stătea într-un colț, stătea cum putea pe acolo, așteptau copiii, plângeau pe acolo. Tot, adică, ce ne mai face să stăm la liturghie? Că toți ziceam, liturghia, nici nu s-a împărtășit aproape nimeni, haideți acasă. Adică, și mi se pare, dacă nu se fac niște schimbări în privința asta, că liturghia a fost vie, n-a fost așa o chestie moartă, da. Da. Da, da. Prin tot. El a încercat să și Biblia să o retâlcuiască, să deortisească, adică să schimbe limbajul vechi, să găsească limbajul nou, simplu al omului, cum înțelege omul. Tocmai ca să poată înțelege omul ce citește acolo, că altfel nu înțelege bine. Și să și facă note de subsol și explicații, dar și a încercat și ar fi vrut și liturghia să o deortisească. A făcut canonul cel mare, l-a făcut așa, adică pe înțelesul mult mai viu al omului, canonul Sfântului Andrei Criteanu, și ar fi trebuit să urmeze și liturghia. Numai că liturghia nu s-a prea putut băga pentru că ar fi avut în tot sinodul contra. Sau, păi nu putem schimba, nu putem. Știți, totdeauna când se fac schimbări în ceea ce faci zilnic, e complicat. El, de exemplu, a făcut schimbări la Psalmul 50. Aoleo, câți preoți a avut împotrivă, numai eu am fost în săli mari cu preoți în care au sărit arși și nu știu câți preoți. Păi, Doamne, nu vrem să schimbăm acolo și acolo și acolo și acolo. Păi, el zicea, dar nu înțelegeți că poporul nu înțelege? Poporul nu înțelege și trebuie să schimbăm. Ba, eu nu pot, că nu mă pot ruga altfel, că așa m-am obișnuit, că nu știu ce. Și a fost foarte greu în altul. Cea mai mică schimbare a fost foarte grea. Da, a fost una schimbări. El ne-a dat voie și a îngăduit să facem, să zicem rugăciune tare. A zis, ziceți tare rugăciune. Să se audă, să înțeleagă poporul. În altul Andrei, când a venit, n-a fost așa de deschis. El a fost foarte deschis la Alba. Dar aici, la Cluj, n-a mai fost așa deschis. Nu știu. A venit și a zis și mi-a spus, cum faci? Și am zis, fac cu glas tare. A, nu mai sunt așa. De ce? Păi că noi am început așa și pe aia oamenii s-au obișnuit oricum și nu mai bagă în seama. Am zis, bine. Și atunci am zis o chestie care cred că l-a supărat puțin. Și atunci ce propuneți în altă preasfinția voastră? Dacă e așa că te plictisești la un moment dat, mai bine să nu faci, ca și cum ai zice, păi atunci să nu mai stai tot timpul soțul lângă soție, sau pentru că se plictisesc. Nu are rost. Și el s-a supărat și zice, aia nu m-a luat așa. Dar el a zis, bine, dacă vă zici în altul Bartolomeu, el merge mai mult pe să fie toți la fel. Dom'le, toate bisericile fac la fel, hai să facem la fel. Și așa ne-ar fi făcut și pe noi, dar a zis totuși, pentru că în alt Bartolomeu a zis așa, nu trecem peste cuvântul lui. Deci numai pentru cuvântul altului ne-a lăsat.
Dar
și ne va lăsa.
Dar că oamenii nu mai stau. Adică eu văd în familiile apropiate mie, adică la părinți, la unchi, ei, pentru că nu au rugăciunile așa ca la noi, să se audă și ce se zice în altar,
nu înțeleg
deci
nimic.
Stau ca la un spectacol.
Da, da, în același timp e adevărat. Pe de o parte, în altul are dreptate, probabil în satele mai... cu oameni bătrâni, cu oameni necăjiți, cu oameni care probabil că n-ar fi avut răbdare, n-ar avea răbdare. Toți merg pe ideea, dom'le, n-au răbdare oamenii, oricum n-au răbdare. Și că le place mai bine cântecul și chestii de genul ăsta. Știți că cântecul n-a fost în liturghie, nu știu dacă știți. Liturghia a fost, cum încercăm noi de multe ori să zicem, rostită. Era chiar un dialog între preoți și credincioși. Adică preotul își zicea, pace tuturor, și ei ceau, și Duhului tău, Părinte. Adică nu erau chestii așa de... nu știu cum ați vorbit voi cu mine acum, nu erau chestii așa... în care... nu era asta. Ea cumva s-a marcat așa, s-a prins în aceste sintagme care sunt cântecele, când a devenit atât de cunoscut acest dialog, încât e foarte frumos să răspunzi cântat și să răspunzi. Dar să se păstreze viața, știți? Deci atât de mult au participat ei la liturghie și așa, încât a devenit foarte cunoscut tot limbajul acesta, tot dialogul acesta, încât a început să fie cât așa. Asta e foarte bine, excepțional, dar... decât dacă se pierde înțelesul de dialog, de comuniune, atunci s-a terminat. Ori în majoritatea parohiilor s-a pierdut complet. Oamenii vin mai mult pentru cântec, că cântă cineva sau cântă altcineva, că a fost frumoasă cântarea aia, că a cântat frumos preotul, că dar înțelesul... și pe asta mergeau foarte mult și zic, în întâlnirile preoțești, zic, păi părinte, să cântăm cât mai frumos, ca să atragem poporul. N-a fost o chestie ortodoxă asta cu cântarea, a fost o chestie ariană. Arienii au început cu cântecele și atrăgeau enorm de mult. Și atunci Sfântul Ioan Gură de Aur a început și el. A zis, bine, începem și noi cu cântecele. Dacă cântecul îi place poporului, cântăm și noi.
Ca și protestanții, cumva.
Da, da, da. Și au început și s-a introdus asta cântarea în biserică, dar când e vorba că în locul cântării se rămâne cântarea, care nici aia nu mai înțeleasă, nici ca și text, nimic, numai exact ca la bancul ăla, că un polițist, nu avea niciun polițist pe aici. Dar un polițist trebuia să învețe în mulțirea. Că era, era în vremea milițienilor, un milițian. Erau foarte mulți milițieni neștiutori de carte, habar n-aveau. Și i-a învățat ca să învețe mai repede pe un cântec. Unor unu, unu, unor doi, doi, și așa. Și la ziua examenului cânta în baie soț polițistul. Și soția zice, ce cânt, dragă? Hai să nu știu, cântecul e, am uitat notele, am uitat cuvintele, dar cântecul e. Cam așa se întâmplă de multe ori și la... Așa se întâmplă și când se cântă mult în anumite biserici. Și se umple toate golurile cu cântec. Cântecul n-a nicio vină, săracul. Păcat că a devenit singura formă de a mai atrage pe cineva. Și nu înțelesul adânc al textului. E, când se unesc înțelesul cu cântecul, e... deci când se unește înțelesul și inima, mintea și inima, e de plin. Că muzica e inima și înțelesul e mintea. Dacă cele două se unesc, atunci e nemaipomenit. Dacă nu, și nu mai înțelegi nimic în ce se citește, vrei să zici ceva, frate? Mai. Zic. Am plecat prea departe și nu mai știu să se întorci. Așa e.
Nu ne înțelege nimeni. Dar atunci, nefiind preoți pregătiți, dar nu de carte, duhovnicește, nelucrători ai poruncilor, preoți necredincioși până la urmă, poți să citească cuvintele alea care le răzbat cumva în duc, în înțeles adânc. Așa citește, da, vă citește cu prea audită de lumea, sunt acasă aproape la fel ca și când am citit în taină preotul acolo. Aproape la fel. Și din oameni și ei nu primesc pe minime cuvântul ăla, pentru că nu cine să nu le spui și mai departe, să duc pot acasă, fac în celălalt lucru cumva.
E adevărat. Dacă preotul nu se schimbă el și nu începe o lungă perioadă de catehizare cu creștinii, o lungă, îndelungată în sensul că nu se poate întoată, mai cu timp, așa, atunci e adevărat.
Da, dacă ar veni alți preoți să ceară, le-ar da binecuvântare? Nu le-ar da.
Nu le-ar da, da. Dar poate că dacă ar face o comunitate foarte vie și ar vedea că merg lucrurile și ar cere, cred că le-ar da. Iar dacă e deschis, are lumină sufletească interioară în altul, dar nu prea are cui să dea da.
Eu cred că dacă ar citi și cel care caut, până la urmă, descoperi și singur, dacă nu ar vedea, dar cine vine la biserică tot aude. Dacă da. Caute.
Să știi că depinde, eu când am ajuns la biserică, când m-am speriat foarte tare și am vrut să plec. Nu mi-a plăcut deloc.
Ce te-a speriat?
Tot. Și sărutul păcii și muzica psaltică și întunericul. Eu veneam din Zalău, unde erau... Și eram dusă de mică la biserică, mergeam și la vecernie tot timpul, deci eram, chiar mergeam zilnic la biserică în Zalău.
Bine, asta e primul moment de întâlnire cu altceva. Păi bine, dacă era chiar așa rău, cum a rezistat câteva luni?
Păi am rezistat pentru că i-am promis la Dumnezeu că nu o să mă
descurc. Bine, dar erau atâtea biserici în Cluj.
Erau mult prea departe, eram la două facultăți la zi, mergeam la toate cursurile și ajungeam atât de epuizat încât nu mai eram în stare să mai merg. Eram acolo, la sărut, după ce mă puneam
Pe cum tu care ești îmbrățișătoarea tuturor?
Nu știam ce e bine, după aia nu m-ați mai primit oprit, da? Nu, eu m-am speriat foarte tare.
Da.
Și chiar citeam Biblia.
Dai să zici ceva, Anca. Da, asta, da, despre cele șapte avem câte șapte serii despre discutat. Nu-i prea mult. Acum numai despre Sfântul Constantin vreau să vă zic. Despre el foarte pe scurt, că o să vorbim o altă seară, că acum deja... Foarte pe scurt, că e unul dintre personajele cele mai bârfite și bajocorite și vorbite de rău ale lumii creștine. Numai pe Hristos îl mai vorbesc așa de rău, mai mult decât pe el. Adică, începând de la teologii ortodoxi de multe ori și la școlile teologice ortodoxe, până la, ce să mai zicem, de luteran, calvin, de istoricii atei, până la chiar catolici, așa, care îl vorbesc foarte de rău. Cred că și voi aveți o părere destul de grea. Prima întâlnire cu Sfântul Constantin, a oricărui om, studiind istoria sau așa, că a fost un om care și-a omorât soția, copii, nu mai știu ce a făcut, că a fost așa pe dincolo, că a fost un împărat destul de dur. Asta în cel mai bun caz. Așa se vorbește despre el. De ce este așa de urât Sfântul Constantin? Asta vreau să vă spun. În primul rând, pentru că el a dat niște legi, a pus o rânduială, a început o lume creștină care dovedește... Lăsați așa cu mâini, nu mai contează.
Că...
De exemplu, lumea protestantă, de ce îl urăște? Pentru că el vorbește acolo de episcopi, s-a pus în fruntea unui sinod, a decretat că asta e biserica, ori asta e ceva... Deci era, până la Sfântul Constantin, toți protestanții pot să zic că era, lumea era ca la noi, că așa era cum suntem noi acum, așa era lumea atunci. Se prefac că ei erau adevărați creștini, protestanții. Că așa au fi fost lumea atunci. Dar la Constantin, dintr-o dată, se dovedește că biserica era cum e biserica ortodoxă. Că sunt ierarhi, că erau preoți, că era un sinod, că era o legătură între biserică și stat. Că ori asta îi dărâmă pe protestanți. Și atunci protestanții, toți, de la primul până la ultimul, îl decretează ca pe un uzurpator al creștinismului, unul care a distrus adevăratul chip al creștinismului și a impus un fel de creștinism fals. Așa îl decretează pe el. Adventiștii îl urăsc de moarte și îl vorbesc de rău peste tot pentru că ei țin ziua șaptea. Ori împăratul Constantin a decretat în tot imperiul să se țină ziua duminicii ca zi de sărbătoare și de odihnă. Și că așa țin creștinii. Dovedea clar că așa țineau creștinii. Creștinii țineau ziua de duminică. Adventiștii zic, nu, o ținut totdeauna ziua sâmbetei, dar Constantin cel Mare a introdus cu forță ziua duminică. Așa, nu știu de ce l-au apucat să introducă cu forță ziua duminică. Deci, pur și simplu îl urăsc pentru asta. O mare parte a lumii catolice, a marilor teologi îl urăsc pentru că a mutat tot centrul de importanță al creștinismului dinspre Roma spre Constantinopol. A construit o nouă cetate fără temple păgâne, fără nimic și a pus acolo începutul lumii creștine, mult mai spre răsărit și ei n-au mai fost centrul lumii. Li s-a luat și centrul, nu mai erau ei capitala Imperiului, nu mai erau nici centrul cel mai important al credinței creștine, pentru că primele 7 sinoade ecumenice s-au făcut toate în zona de răsărit, 2 sau 3 chiar în Constantinopol, celelalte în jurul Constantinopolului, în apropiere oricum. Deci, dintr-o dată, Roma nu mai avea valoare, așa că lumea catolică nu prea îl iubește pe Constantin pentru ce a făcut, pentru mutarea centrului de greutate a lumii dinspre Roma spre Constantinopol, dar pentru noi, mutarea aceasta de centrului de greutate a fost salvatoare. Eu nu știu dacă noi am fi fost creștini, acum, dacă Constantin nu muta centrul de greutate dinspre Roma spre Constantinopol și Constantinopol nu devenea ca un far al credinței care răspândea credința în toată zona asta, mult dincolo de România. Știți că și Polonia a fost ortodoxă o vreme. Și Ungaria. Adică noi n-am fi avut, după care, sub influențe și sub tentații apusene au trecut la catolicism, dar noi nu cred că am fi fost acum, poate nici creștini, dar apoi ortodoxi, dacă lumea nu se muta dinspre Roma spre Constantinopol, lumea, centrul lumii creștine. Asta pe parte... Și aici am o serie de acuze care le aduc și protestanții, și catolicii, și istoricii împotriva lui Constantin și vreau să vorbim despre ele, dar cred că mâine să primim. Da.
Eu încerc să mă rog lui Constantin. Când încep acatistul lui, mi-a luat de câte blasfemie.
Nu.
E
o minciună.
Nu știu cum să schimb eu în mintea mea.
Deci, vedeți, el a făcut și el, ca și mine, teologia. E, acolo, în teologie, afli niște grozăvii, înțelegeți? Acolo afli. Ăștia, ai tăi, îl vorbesc de rău. Ai tăi, profesori și ceilalți în cor. Și nu-l socotesc sfânt. Și de la el se începe așa un fel de aia, lasă că știu eu, că l-au făcut pe Ștefan cel Mare ca pe Constantin. Știți cum l-a prețuit biserica pe Constantin? Când l-au mormântat, l-au decretat al 13-lea apostol. Și era al 13-lea apostol. Adică Ce a făcut omul acesta? Incredibil, după ce o să citiți sau o să vă spun foarte pe scurt viața lui și ce a făcut, cred că o să-l iubiți mult mai mult, pentru că a avut un rol imens, imens. De la a decreta toate delictele morale prin legi, adică și mai ales tot ce ține de desfrânare, mai ales de viol. Până atunci femeia era ca și în Imperiul Roman, ca o vită, nu conta că ai fost violată. Păi era atât de urător a acestui delict, dacă o femeie pățea așa ceva, era căutată la care făcea până în marginea Imperiului și era ori condamnat la moarte, ori... Deci erau, s-a oprit prin el jertfele, a oprit jertfele, jertfele de sânge. N-a mai vrut jertfe de sânge, le socotea spurcăciune. Deci până atunci nu era nimic în Imperiu să se facă fără jertfe de sânge. La cel mai mic templu, la cea mai mică statuie se ducea jertfe de sânge. Se omorau animale nenumărate, dar și oameni în unele zone, mai ales în afara Imperiului, dar chiar și în Imperiu. S-a oprit luptele de gladiatori. El a oprit luptele. Gata, să se termine. Păi asta era plăcerea poporului, distracție. Să vadă cum se omoară sclavii, înțelegeți? A oprit luptele de gladiatori. Dacă aș ști câte lucruri de genul ăsta a făcut, care acum moderniștii și îl privesc așa, că uite cum a distrus plăcerea de a trăi într-un imperiu bogat și... Pentru că te duceai la circ, vedeai luptele de gladiatori, vedeai luptele oamenilor cu animalele, au oprit luptele acelea cu animalele care n-aveau nicio vină, bietele. Și nici oamenii aceia care erau uciși. Foarte, foarte multe. Foarte multe pe care m-aș bucura să le vorbim, dar în alte zi. Da. Ce? Nu, că... imul de spus. Acum sunteți obosiți. Ne întâlnim mâine. Trebuie să spună cineva ce se va întâmpla mâine. Wow. Dar bine, acum se poate merge, se poate merge până acolo cu...
Este drum asfaltat.
Este asta.
Bine, la 9 vor rupit, o să vină echipul nostru și o să ne ia, ne duce pornirea, dacă nu sunteți aici la micul dejun, este la 9 și un sfert de la secția de poliție din față. Deci ori la 9 plecăm de aici cu toți, ori la 9 și un sfert la poliție. Și de acolo autocarul ne duce direct la mănăstire, la Sfântul Amfilofie, la Sfântul Amfilofie, la Sfântul Amfilofie, la ora 1.
A, deci mergem prima dată la Amfilofie.
Da. Apoi venim la la 15.40 trebuie să fim în port mâine, la 15.50 pleacă barca. Ar fi cu 10 minute, 50 minute înainte să fim acolo, ar putea că îi pleacă la fix de obicei. Și la 5.30, ceva de genul, ajungem în Samos. Și de-aia am pus autocarele mâine pe numele de jos, că în Samos avem două mănăstiri în drumul nostru din port, cu autocarele, în seamă de așteaptă microbuze și străduțe înguste, ca și în Calimus, cum ați văzut. Ne iau microbuzele, autocarele și ne duc la mănăstirea Dimios Travolos, o să vedeți în carte și știți despre alea, că vreți necitita cruce, și la Megali Panagia și după aia mergem și ne cazăm. Iar mâine de seară la 8, în Samos avem seară grecească, degustare de vin din Samos.
Vinul cu care vă împărtășiți în general, Nama, e făcut în toți anii aceștia care au trecut, e făcut în Samos, deci ați venit pe urmele vinului cu care v-ați împărtășit.
Da. Ea zicea că bagajele ar fi bine să le aveți dimineața pregătite, ori venit de micul dejun, ori până la 9, până plecăm, că după aia noi ne întoarcem la 2-3 aici, dacă probabil să ne luăm bagajele și să mergem cu ele spre port. Deci nu mai apucăm mai multe cum venim în camere.
Și astăzi pe plajă, cei care ați fost la plajă, nu, aici la piscină, de fapt. V-ați pus unii lângă alții șezlonguri și ați luat din greșeală un prosop mare care nu vă aparține.
E de aici, de la hotel, și vrea domnul să nu se creadă...
Da, am vrea să-l luăm înapoi și să-l dăm domnului ca să rămână acolo în cameră. Să nu pară că s-a pierdut sau că l-am luat la noi. Deci cine știe care are două prosoape în loc de unul în cameră, în acela mare de corp, de la hotel,
dar se poate
să am
eu. Nu sunt sigură. Dar verific.
Verificați.
Îți fii de aici, Elisa, tu erai cu noi.
Acum am înțeles.
Deci luăm micul dejun cu bagajele aici, jos în sală, unde aveam cazare de
dimineață. Bine.
Mulțumim.
Mulțumim. Mulțumim.